Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, iselmilkom? Illum Platea, ser il-għana ma' karatu iħor ta' teatru. Karatu li l-inna nafuħ zmen twil, ġifiri għet nitkellem jien fil-plural, għax flimkien għedin illum ma' Alan Meadows. Le, mux Ingliż, kulħadd jaf li Alan Meadows huwa Malti. Alan, insalmulek li ġejt hawnhekk, ovvjament mussellaħaq ma' sense of humor tiegħek, li dejjem kien avvanzat, dejjem kellek sense of humor u fit-teatru jiena niftakrek għadna nibdew fil-bidu net, imma Alan. Inti dejjem kont interessar ruħek fit-teatru.
Ħajlek.
Jew kien hemm bidu nimmaġina.
Mela, l-ewwel net nirringrazzjak tal-li stilintni hawn. Jien ħafna nies jassoċjawni mal-palk u li jien attur u hekk fil-fatt. Ma tantx għamilt. Min m'għandix karriera bħalek u bħal dawn.
Naf, ma kont chairman tal-MADC, ħanaqbeż mill-ewwel ġamligan. Allura dik għamlitek popolari magħruf. Popolari dejjem kont, ma kont magħruf ħafna.
Barra minn hekk.
Barra minn hekk.
Kont naqra l-aħbarijiet fuq it-television bl-Ingliż. Kelli programmi fuq il-Radio Fusion fuq il-Lej Channel bl-Ingliżi ġifieri. Kont.
Kellek sens ta' teatru, ma mhux fit-teatru bħal attur.
Eżatt. Eżatt, u anke il-karriera tiegħi kienet oriġinarjament fit-television,
ħadd
taħriġ barra minn Malta u dawek.
Taħriġ televiżiv qatt kellek illi kien għandu x'aqsam mad-drama?
Iva.
Għax ngħidlek xi ritratt hemmhekk kont qed tagħmel.
Fil-fatt da ġirat, jiena kont bdejt mal-awtorità ta' Xandir. U il-British Council ridu l-awtorità ta' Xandir. Tibda tiħusem fil-television edukattiv. U fil-fatt aħna konna nieħdu sensi aw kif tgħid sections minn kotba li qed jistudjaw it-tfal. U konna nagħmlu dramatizzazzjoni tagħhom.
Fil-fatt hawnhekk qed naraw ritratt black and white, naħseb għandu iktar minn 40 sena b'kan minn suppardi għadha żagħżugħa. Libsin kostumi tal-19th century, xieġejnerna. Xieġejnerna. Ġinti għawne kont jgħat acting, inti għaw kont jgħat t-deriġi. T-deriġi kont ġiġa.
Eżatt.
T-deriġi t-teatru,
għat-television.
Għat-television.
Interessant
għafna.
U anke, fil-fatt, bħala producer direttur ma l-MTV, anke id-deriġejt li lek. Kont play ma.
Lema.
Kont ma Jane Marshall?
Lema għada.
Kienet xi ħaġa f'xi post fejn kien hemm xi qassis jew Tajlandja jew xi ħaġa hekk. Kont tajtek ir-ritratt fil-fatt.
Kbir kienet, jien kont il-producer u inti kont id-direttur televiżiv. Iva.
Le, ħadsemu, le.
Jien ħadsemu,
ħadsemu. Ejja niġu għal li konna qed nitkellmu.
Kont qed tgħid mela.
Fil-fatt, meta kont l-iskola. Kont nieħu parti
fil-plays
u fil-fatt waħda minnhom għandi cutting hawnhekk Ten Little Niggers dak iż-żmien kont tista' tgħidha. Kienet play tagħi ta' Kristi. Illum ma tgħidix.
Ten Little Black Man, u
ħaġek.
Ma li sema għadu Ten Little Niggers.
Żgur. Għadu interessanti li Paul Schwerer dak iż-żmien kien Alan Meadows as the singular Sir Lawrence Wargrave proved to be mature in his portrayal.
Kontifel għawnek nimmaġina.
Kem kelli 16 bħal
U jek naraw daqxejn din il-karta, ħafna turi li ma narafomx.
Le, daw, le, mux fil-fat, daw kienu sħabi fil-klassi ta'.
Fil-klassi ta' kolla kienu zgur. Vera Claiborne, Barry Martindale, ġifir kolla smit barrani kienu.
Kienem, dak iż-żmien kienu kienem ħafna.
Biss Anthony Morton, Frederick Camilleri, jgħu għet malti għal-għal-għal. Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal
ta' donazzjonijiet tiegħi.
Ġieri inti St. Michael's kont diġà
St.
Edward's kont qed tieħu sem diġà u hemm qed naraw hawnhekk din il-biċċa karta li ruħhom ma' fis-snien imma naħa l-oħra. Tiswa, il-tiswa ħafna 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 memorijiz li. Kompli, Ellen.
U fil-fatt is-sena ta' wara insejċ kien il-play, kien l-ewwel darba li kelli parti ta' Mara. Għax aħna konna rġil, kien skola ta' Subin, ma kienx hemm dak, u kont għamilt parti ta' Mara. Li fil-fatt snin wara snin wara kelli nagħmel il-parti ta' dejjem. Imma dik storja oħra. Fil-fatt anke ma' St. Edwards kien ġiet xi kumpanija jagħmlu Shakespeare. U kienu ħadu tnejn minna Subin minn St. Edwards. Żewġ tfajliet minn Sacred Heart. Konna morna għawdex, insejċ kien il-play. U kienna parti żgħira.
Shakespeare kien.
Shakespeare, jew ta' xi page u xi. Lemma dejjem kien jinteressani l-palk. Waħda mill-ewwel preżentazzjonijiet kien mal-atturi, fil-fatt inti kont.
Wet mid-diretturi,
di. Mid-diretturi, kont għamilt Bedroom Foss, dak iż-żmien. Kien hemm, jien kont ma' Antoinette, sorry, ma' Nanette Brimmer. Fil-fatt.
L-lum chairman tal-MADC fil-2012.
Kienet. Kienet is-sena l-oħra.
Kienet is-sena l-oħra, s-sentilek minn
is-sena
l-oħra. Il-Nanette għedin taqsmuħ il-ċer bħal-issa tal-MADC. Darba jentu darba jie.
U l-parti kienet, jien kont weġġaj dari u kont fis-sodda l-ħin kollu. Ġifieri jien għamilt il-play kollu fis-sodda. Nipprufa l-umu ekku da.
Kellek paċenzja tagħmilha di?
Mela le.
Fajt fis-sodda l-ħin kollu.
L-ħin kollu, l-ħin kollu.
Medus ma nistax nimmaġinaħ jagħmilha
ma
somma. Ma naf li għamilta.
Kien hemm moment fejn waqgħet fuq Nanette Brimmer ma stax inqum jiġifieri wkoll.
Wiċċek aħjar ma niddiskrivix kif qiegħed jagħmel bħalissa. Nixtieq li għandi kamera.
Nidbissem
iva, imma għajnejk u twinkle, kompli.
Fil-fatt, dik kienet l-aħħar parti li kien ħadem kit report.
Ija.
Kien fih, kien hemm.
Numru sena qegħdin ngħidu.
Ngħidlek eżatt.
Aha, fittex ma' importanza kemm Ellen qiegħed tfittex il-bedroom farce, il-karta tal-bedroom farce,
ġib
il-cuttings u ġib.
Novembru ta' 1980.
80 qed nitkellmu aktar minn 30 sena ilu meta Kiet l-Aziz kiet li kien tant bravu, tant entertaini għanis li kien telaf ta' għada. Kompli għalli.
U fil-fatt, kważi iktar kont nieħu gost jien nagħmel fares u komedji mill-li parti.
Għaxin t-dejn kont ġovjelu.
Kien jgħidu dak iż-żmien. Fil-fatt, qabel dak, kont għamilt A Yard of Sun.
Għaxin t-mentix timxi kronologikament. Jena ġew nibdew mela. Il-St. Edwards kont għamilt partijiet varji, un baħt kellek l-ewwel esperjenza li tilbes għal-mara. Interessanti, dak għax ma setgħux jidħlu
tfajliet,
ovvjament. Għax fi programmi ieħor li għamilna s-sajf li għadda. Għadna li l-aħħar seklu, tal-bidu l-aħħar seklu, ta' qabel dan, l-irġiel kienu kollha jilbsu tan-nisa għax n-nisa ma kienux permess. Ġifieri inti l-ħaqta din, ġifieri li n-nisa m'għandhomx permess jitilgħu fuq il-palk.
Fiċ-ċirkustazzjonijiet
dawk iċ-ċirkustanzi nifhemha.
Kif kienet dak iż-żmien.
Ma aħniex qegħdin nitkellmu l-bogħod ħafna ta' 50 sena ilu qegħdin ngħidu, ġifieri 1960 għalin 2012. Imma ovvjament dik kienet skola ta' ġuventù biss allura taraw kif telepassaw. Jiena l-kont is-seminarju ukoll konna ngħaddu. Mill-istess situazzjoni niftakar li George Zammit jagħmel ċerti plays u kien hemm ċerti partijiet tani se kienu jagħmluhom l-istudenti sħabi. Illum ħafna minnhom hemm mhux ħafna xi ħut minnhom huma qassisin, jiġifieri tifhimha għax mhux jġibu tfajla biex titla' fuq il-palk tiġi toqgħod tirreħes is-seminarju. U St. Edwards, dik hija parentesi imma. Kompli Ellen, skużani, ma rrid ngħidlek.
U parentesi, bħala chairman ta' MADC, kull sena konna nintaqgħu ma' President ta' Malta u ngħaddu ċekk għall-Kumitiċ. U niftakar il-Guido De Marco,
il-President,
dejjem kien jgħid li hu kien għandu jkun jew xi skola jew xi ħaġa kien għamel il-parti ta' Porsche. Anke dak iż-żmien.
U għandu kont anke fil-Universal Players kien.
Għabel
Pawlu xu jere pol whatever. Imma kompli, kellu element ta' teatru, Dr. De Marco.
Wieħed mill-ewwel partijiet li ħadd kien mal-University Players kien hemm Gillian Binns tiddiriġi A Yard of Sun ta' Christopher Fry.
Sewa.
Kien interessantissimu għal-cast li kien hemm, I mean, jiena kont kif principjant, u meta tqis li sort of kont fuq il-palk ma' Charles Arrigo, Josephine Zamit Cordina, Teresa Mekallef.
Kont ħalt fija f'daqqa waħda dik, mil-sombom.
Eżat, eżat, Narsi Kalamatta. Kien hemm kast, mhux ħażin.
Żgur li kien hemm kast, kien fatti kien kast li ta' twerwien għajgħin.
Eżat.
Naf xi ġifieri għax kont jiena wkoll hemmhekk, kolli jitkellmu b'Ingliż veru tajjeb.
U kien parti interessanti u maħdum f'Siena u fejhem għandek il- kif tajt
il-kittib kien ovvjament
Christopher Fry
u jekk nisejjes balle mhux dika kienet li kienet il-first run li qattaret le dika kienet mhux il-yard of sun imma kienet credit to the country li dik ħaġa oħra qed inħawet. Imma dikni kienet il-yard of sun hija li Jillian Binns kienet ġabet il-permess il-permit għalija i personali għax kienet taf
fil-fatt qed jgħid hawnhekk li it is to be presented in London later this year.
Mela.
Jiġifieri
aħna. Was the first time.
Aha.
Qabel Londra. Għax kien qed tafu personali, għax nifakar kont qiegħed fiha jiena kemm hemm l-ebda kredit imma kont involved ħafna fiha. Kien il-produzzjoni interessanti ħafna.
I mean, il-background tagħha hija l-Palio di Siena. Allura għandek il-konflitt. Barra mill-konflitti ta'
tal-familja.
Tal-familja.
Interessanti jekk se żball kienet il-fatt li għandek dan it-Taljan mur l-Ingilterra u jiġi l-ura, kulħadd jaħseb li huwa sinjur. Fil-fatt kien ġrazz kienet play li għalkemm kienet bil-vers ma kienet interessanti ħafna u Victor Soler kien ħajmut at one moment nsejħu minn hawnhekk u nsellmu lil Victor Soler meta fil-bidu tat-tieni qatt jirrealizza li suppost li f'nofs il-tiljat jgħidu get the keys from that hole over there. U xi ħadd nesa' jpoġġi dawn l-imbirk il-ċwievet kif daqqa waħda quddiem in-nies dawn il-ċwievet iridu jispiċċaw itiru mill-ajr u jsibu postom. Kompli dawn huma qed qabbadni ħafna aneddoti ma' din hija dan huwa programm fuqek mhux fuq
imma
qed nitkellem imma
qed nimgos nisimgħu.
Ma dawn huma aneddoti jekk neħdu l-opportunità li ngħidhom. Kompli l-istorja.
U fil-fatt jiena kont wieħed mill-ġerrija ta' żwiemel.
Sewa.
Kont għadni ġdid fil-parti tal-play kont għadni ġdid ħadd ma jippretendi li se nagħmel xi ħaġa u nispiċċa nil-baħl
sew. Sewa. U kont użajt imma kont niftakar, kont użajt aċċent Taljan fl-Ingliż, inti l-Ingliż tiegħek huwa tajjeb ħafna, din natura ovvjament huwa Ingliż tajjeb ħafna, ma kont irna xilek titkellem bit-Taljan b'aċċent Taljan. U ġieli anke użajt dak l-aċċent Taljan ukoll f'xi xogħol tiegħek jekk ma nisejjex barru xejn f'xi riklami naħseb. Ta' xi pizza jew xi ħaġa. Jiġifieri użajt it-teatru wkoll kif għamilt jiena fil-xogħol tagħna. Kompli.
Jekk inti attur u titħol kollha.
U biex hekk u mbatalli għalina.
Ma kienet esperjenza interessanti ħafna.
X'tiftakar minnha dik il-produzzjoni?
Le, li Jillian Binns bħala direttriċi.
Illum ħallitna.
Kienet taf x'għandha f'moħħ.
Tkellem int fuq, tkellem.
Imma kienet ħalli l-attur jiżviluppa il-karattru kif jarawu. U sakemm tibqa fil-vizjoni tagħha, tħallik għaddej. Imma kienet esperjenza kbira, meta tqis li, you know, ma' Charles Arrigo.
Dawk l-ismijiet Miċeli u xekk li Gosdo Miċeli kien għadu fil-bidu għadu juhu sem, imma mis ħafna nies li
tħadni priċipjanti ġifieri.
Fil-bidu. Inkomplu nimxu qegħdin nitkellmu ma' Ellen Meadows, naħseb qabel ma nkomplu nisimgħu dawn l-istejjer li għandu x'għadilna. Alla medio stamen namlu pausa musicale.
Ok, mela, namlu pausa.
Platea et il anna ma Alan Meadows.
Niġu l-ura fil-platea, edin nitkellmu illum ma' Alan
Meadows, għalen kompli inti l-istoria tijak, kun nittama li ma ġanni xillin interrompi kifra
fl-ewwel
parti għax mussew imma minnaħa l-ora l-esperienzi ta' ta' tħedem minna flim kien il-liminar ma' rrit nsemmi u kważi għal għeddet li inti qed fakkarni fihom ta' żmien ilu, 40 sen ilu, 50 sen ilu. Kompli għal.
Qabel ma ħafna kont nitkellem dwar il-Yard of Science. Semmejt li l-ewwel darba meta kont St. Edward's kien għal xi ħaġa dwar Paul Schwerer.
Kien diġà qiegħed jikteb Paolo Schwerer ġifieri
Amateur portrayal. Fil-Yard of Sun, a revelation in the acting sphere was Alan Meadows, who was so well cast as the little trusted Luigi, but whom circumstances turned into the hero of the of his contrada. Ġifieri.
Paolo Schwerer fadilek.
Kommenti.
Wara
xi 10 snin fil-fatt.
Fil-fatt, tajjeb. Inkomplu.
Mela,
Alan Meadows.
Mbagħad. Għamilt play iħor mal-atturi.
Għamilt ti tajdi liħor, aħna għedu l-oħra. Ma li kull dritt.
Le. Kont ħadd f'kummidja oħra li A Girl in My Soup. Farsa kienet fil-fatt. U koll, I mean, kont ma' cast interessanti.
Min kien hemm fiha?
Naqleb il-paġna. Id-dirġirija Viktor Soler, li għalija kien wieħed mill-aqwa diretturi tal-kummidji aw tal-fares li stajt ikollok.
Kien u għadu naħseb wieħed mill-aqwa diretturi tal-fares.
Għax.
Ħeda sens, special sens kellu għalihom.
Eżatt.
Kien tal-għaġib għalihom.
Eżatt.
It-timing kif kien jivvintaħ u kif saġerat.
Int kont stage manager dak iż-żmien,
ma
nafx jekk tiftakar xi wlied.
Somma, ma l-atturi minn kollu xu kelli nagħmel affarijiet barra li dirigejt ukollu.
Kien hemm Hubert Puljezewicz.
Sewa, semmu minn hawn ukoll.
Anna Beck, Elsa Romej.
Elsa Romej.
Filip Farrugia, Filip Mizzi, u għall-ewwel darba li għaddieret fuq il-palk, Marika Fenek. Kienet għada naħseb teenager kienet dak iż-żmien.
Immaġina.
Kien kummidja interessanti ħafna. Konna jien u Hubert it-tnejn li aħna Hubert kien ikbar minni, jien kont iżgħar minnu, u t-tnejn nagħmlu minn kollox biex niksbu simpatija ta' Marika Fenek.
Sewa, li għal-ewwel darba qed titlaq fil-palk.
Allura jien ngħidu li hu xieħ.
Sewa.
U jgħajarni li ngħatni żgħir bla esperjenza. Insomma, nispiċċa jien ma' Marika Fenek.
Ħattilu.
U niftakar l-aħħar linja li ngħid, u ħireġ mill-palk, jien għandi tubu. Najdlu, oh, don't forget your invigorating cream. Daw konna naħdmu għom il-Deporres.
Kien l-atturi marru Deporres wara l-Fenixja.
Għabbel.
Flimas? Le, wara.
Wara?
L-ewel kienu l-Fenixja l-atturi, mbagħad marru Deporres. Qed titkellem ma' resident director
ftakar
qabel xi 60-80 waħda naħseb mal-atturi jkun.
Kont nieħu gost nieħu parti fil-fares jien.
Kont hemm ħafna li hu timing kellek sens ta' timing l-Ingliż itir minn ħalqek kien ikun allura ovvjament hu jkollok il-għalem Meadows u mbagħad coupled ma' Hubert Puljezewicz kif kienu l-istess tim ukoll ġew itso. U ċali tejk.
Eżatt.
Għax imbagħad inti u Hubert bdejtu taħdmu daqsxejn iktar flimkien u bdejtu tagħmlu duo tajjeb ħafna.
Anke. Għax imbagħad wara xi tlieta u erba' snin fil-fatt. Qatt l-ewwel sehem l-ewwel darba f'Pantomima.
Sewwa.
U
x'parti għamilt?
L-ewwel darba li ħlimt id-dejn.
Hu,
Puss in Boots. U li kien interessanti ħafna. Il-pantomima kienu bdew għal-Ingliżi.
Sewa, spiega dell-istoria.
Kienu spiegaw bdew għal-Ingliżi, l-aerial players, u l-iżjed li kienu jagħmluha għal-nies ta' servizzi li kienu għaw.
Tabej, għal-jom taħħom f'taħħom.
Imma kienet il-manwel, imma n-nies setgħu jmorru. Imma l-kast, l-iktar fil-bik parċi kbira kienu nista servizzi.
Ta' servizzi, għu.
Kellek ismijiet bħal John Crabtree u Colin Easton u dawek u da. U kienet għala Ingliża. Il-chorus, il-nisa tal-minit f-servizz. John Rosa kiteb parti tal-ewwel darba. Id-dejn kienet Maltija, Novorix, li
dejjem
kif tajt. Titfantas bil-rikkezzi tagħha.
I see, I see.
Fil-fatt,
ovvjament.
Il-parti.
Il-pinna ta' John Rosa, t-istenja.
U kienet jisima Queen Valgeria.
Sawa.
Queen Valgeria. Kienet ħamalla. Ti pretendi, għax għandha l-flus, li għapalut.
Vulgari.
Vulgari.
Queen ma vulgari u kwa.
Eżatt, eżatt.
Tinduna dubla l-lob tal-klima għala Rosa li tantu għatajja pali nisalmulu minna u koll l-lukħedin nisalmu nis kompli
per eżempju nitħol f-borza unajt when I go shopping u jien dak iż-żmien kelli accent Ingliż tajja ħafna kelli bil-fors namel accent
Malti
mux Malti
fl-Ingliż
ma' Ingliż Malti bintaslim.
Malti Ingliż.
Malti Ingliż.
Għadu jazistillu fil-fart.
Bintaslim. U per eżempju, nitħol f-borza, because I go shopping here, I go to Harrods. U l-borza Harrods ikun miktub Harrods. U ħafna U koll kelli ħafna klim sort of espressjonijiet tipiċi għala Maltija. U għajma.
L-ewwel darba li daħħalhom kien daħħalhom.
Kien daħħalhom, kien daħħalhom. Speċjalment.
F'ilma sena qegħdin ngħidu?
F'1983.
83. So John diġà kien qiegħed hawnhekk, John diġà tkellimna miegħu kien qiegħed hawnhekk iktieb.
U fil-fatt minn dik il-ġurnata l-għaw, il-pantomima imbidlet. U saret tipikament Malti.
Saret Maltija.
Saret Maltija.
U naħseb John Russell kien li ġar l-pantomima s-sir Maltija. U kien l-ewel bnija.
Eżat.
Fatt il-pantomima daħlet bis-saħat l-Ariel Place.
Eżat.
Bis-saħat l-Ingliżi. John Russell bada jidaħħal l-element Malti.
Eżat. U minn dik il-ġurnata.
U minn dik il-ġurnata għara John Russell kien għamel ġiti ġifiri. U bat il-pantomima l-lum splodeti konna. Bil-Malti u forsi konna waħda bl-Ingliż, jew tnejn fil-leġġi li konna. Ma fejn baqgħet kull ħaġa minn il-pantomimi.
Bħala l-karattru ta' il-Queen Valgeria, illum evolviet li Alan Montanaro għaxxara u Hilton u dak imma minn hemm saret.
Minn hemm bdietu. Ġifieri inti għamilt l-ewwel
dejjem għala Maltija.
Għala Maltija vulgari.
Eżatt. U l-udjenza u xiet. I mean daw il- U fil-fatt li mandunawx għax. Ħafna mill-udjenza dak iż-żmien kienu ta' ċerti tip, ejja ngħidu nies minn ta' sliema u dawek. Fil-fatt, John Rosser kien qed jitmellaħ bihom biex ma ngħidx kelma. Kelma. Biss qed jieħdu gost.
Jitħu bihom infushom.
Jieħdu gost.
Mhux għax kollha vulgari.
Le. Ma
m'int minn taslima wkollu.
Jien minix minn Malta.
Imma. Taf xeret najlik.
Uja, eċ tasli.
Il-lum,
il-lum. Dik
il-tip ta' mentalità f'xterdet ma' Malta kolla.
Eżatt.
Inkomplu. Ġifieri, għandek xi aneddota l-ewwel dejjem Maltija li qatt saret għax inti ġifieri llum qegħdin ngħidu li Ellen Meadows kien l-ewwel dejjem Maltija titkellem l-Ingliż imkisser tal-Maltin li tkellmu bl-Ingliż minn għalhom li jafu bl-Ingliż. Ġifieri għamilta inti l-ewwel darba. Dina rridu.
U mhux hekk.
U 1983 din rridu qed narġa' Ripeti kollox biex propju nenfasizza dan il-fatt. Kompli għalen.
Issa, waqt il-rehearsals għaddejjien u daw, ekku daw, u jena, qed insib ċertu diffikultà. U għattil John, madonna, sorry, mhux suppostnajt.
Ma jipportax.
Għattlu, għażilt bniedem li jitkellem bl-Ingliż tajjeb ħafna. Qed iġġalni nitkellem Ingliż imkisser. Qed nħossni ruħi stramp. Għalli kont qed nistennik tiġi u tgħid li dan. Għalli jiena lek għażiltej. Għax naf li tista' tagħmel it-tnej. Tista' titkellem bl-Ingliż u tista' titkellem bl-Ingliż infarrak. Għalli Don't worry.
Don't worry. U kellu
raġun. Għaddej tajjeb.
U kellu raġun. U dawn l-aneddota Zajra Zajra wasalna fit-tmiem dan l-ewwel program fejn qegħdin nitkellmu ma' Ellen Meadows. Nittama' li fil-programm li jmiss nisimgħu lil Ellen Meadows jekk jirnexxi lu jimprovizza xi ħaġa jitkellem għala Maltija Ingliża. Plateja flimkien ma' Ellen Meadows.
Grazie
ħafna. Ilino Farrugia.
Grazie ħafna. Grazie.
Kontu qegħdin tisimgħu Plateja. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.